Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista. Johanna, hei.
Hei hei.
Nyt on syksy. Sä kysyit multa keväällä, että oletko sä maaninen vai ahdistunut? Oletko maaninen vai ahdistunut?
Mä luulen, että mä oon maaninen itse asiassa syksyllä. Mä en ole koskaan miettinyt tätä, mutta nyt kun kysyt.
Miten se ilmenee?
No kun mä oon huomannut tässä viime aikoina, että mä niin kun järjestelen kotona.
Ahaa.
Ja mä saan kauheasti asioita aikaiseksi
kotona.
No okei, varmasti myös töissä, mutta siis tämä nyt liittyy silleen kotiin. Mutta musta tuntuu, että mä niin kun kierrän koko ajan täällä kotona silleen pölyratti kädessä. Musta tuntuu, että kaikki mun aika menee siihen, että mä pyyhin pölyjä.
Eikä se liittyy myös siihen, että sä oot ollut nyt varmaan mitä? Kohta vuoden semmoisessa pienessä remonttisumassa?
Siis kyllä mä luulen, että se liittyy siihen. Vai. Tää on herättänyt musta semmoisen ajatuksen, että kun mä koko ajan niin kun siistin ja hinkkaan niitä uusia pintoja.
Joo.
Niin sit mä niin kun mietin tällaista, että kun sanotaan, että raha tulee rahan luo, mutta sit mä oon myös ymmärtänyt, että kun siihen menee ihan hirveästi aikaa, että sä koko ajan niin kun siistit ja pidät, niin kun ylläpidät sitä sun omaisuutta, sitähän se myös
niin,
on.
Niin, kyllä.
Niin sit tavallaan, että jos ei ole kauhean varakas, niin sitä siihen joutuu käyttämään omaa aikaansa. Ja sitten saattaa olla, että sitä rupeaa lyömään laimin. Kun taas, että varakkaat ihmiset pystyy hankkimaan vaikka siivoojan esimerkiksi. Ja samalla ne niin kuin pitää sitä omaisuutta yllä ja pitävät sitä hyvää huolta niin, että sen arvo säilyy tai jopa niin kuin kasvaa. Tällaista mä olen miettinyt. Mutta siis tosissaan, että nyt kun mä niin kuin siistin näitä paikkoja ja koko ajan järjestän jotain, niin se tarkoittaa, että mun piti lähteä pois Facebookista, koska se vie niin hirveästi aikaa järjestelyltä ja pölyjen pyyhkimiseltä.
Minä kaipaan sinua Facebookiin. Mun täytyy koko ajan tekstata sulle, enkä voi tykittää Facebookista.
Niin.
Olisin esimerkiksi heti, kun näin Beyoncéin Video Music Awards 15 minuutin esiintymisen, niin halusin laittaa sen sun seinällesi ja sitten minä täysin, että Johanna ei ole täällä. No sit mä whatsappasin sulle, mutta
niin,
anyway.
Niin. No mut mitä sä oot tehnyt? Kattonut Beyoncéta?
No sitä mä oon kattonut. Sit mä oon kuunnellut Frank Oceanin uutta levyä. Ootko kuunnellut?
Olen.
Ja sitten minä olen katsonut Sota ja rauha TV-sarjaa.
Mm-hmm.
Ja edelleenkin jumitan noin puolessa välissä kyseistä kirjaa.
Tuleeko tässä käymään niin, että sä katsot sen TV-sarjan? Ja joo, sitten sä jätät sen kirjan lukematta ja sitten sä väität mulle, että sä oot lukenut sen kirjan, kun sä oot katsonut sen TV-sarjan, niin että sä voit niin kuin
referoida
juonen mulle.
Siinä tulee käymään näin. Koska mä olen löytänyt myös toisen tavan huijata siinä lukeneisuudessa. Se ei ole se, että katsoo elokuvan tai katsoo TV-sarjan, vaan se on tämmöinen appi nimeltä Yozur-app. Ja se on britti-appi, joka on kehitetty, se on siis, niillä on joku 100 titteliä siellä varastossa ja ne kuulemma lisää sinne 20 titteliä kuukaudessa. Se on ihan vasta lanseerattu. Ja heillä on siis tarkoituksena, näiden tittelit on kaikki tietokirjallisuutta, siellä kaunokirjallisuutta sentään, koska tämä on aika julma meininki. He lyhentävät tietokirjoista 20-minuuttisia lukemistoja. Eli käytännössä he lupaavat, että 20 minuutissa sä voit lukea kirjan, kuten Stephen Hawkingsin Ajan lyhyt historia, tai Sheryl Sandbergin Lean Inin, tai ja nyt siellä on myös Thomas Pikettin Pääoma.
Mutta se ei ole huumorisivusta.
Se ei ole.
Sehän
ei
voisi olla.
Apua. Ehkä mä oon missannut jotain. Mutta nyt mä voin brillierätä, että mä oon lukenut Stephen Hawkingsin Ajan lyhyt historia.
Mutta sori vaan, me tiedetään millä tavalla sä oot sen huijaus lukenut.
No mutta kaikissa muissa keskusteluissa. En mä tiedä. Mutta kuitenkin. Eikö se ole crazyä? Tämä on britti-appi. Tämä kertoo vain siitä, että maailmassa jengi matkustaa töihin koko ajan vaan pidempiä matkoja, koska ei enää kenelläkään varaa asua ytimessä. Eli tämä varmaan tulee laajenemaan Jenkkeihin ja Moskovaan ja ties mihin latinalaisen Amerikan maahan.
Mutta se kertoo myös siitä, että aikaa on niinku vähän, että sitten haluaa niinku mahdollisimman paljon kokemuksia. Ja... Mutta ymmärsit sen kirjan, kun sä luit sen?
Niin ymmärsin. Mun on todella paha sanoa, että koska mä en ole lukenut itse kirjaa, että miten tämä niinku suhteutuu, tuntuuko se hirveän väkivaltaiselta. Mutta tavallaan kyllä musta tuntuu, että mulle jää sen kirjan pääpointit. Kaikista kirjoista jää pääpointit, enkä mä, niin kun, jos mä lukisin sen itse oikean ajan lyhyt historia, niin kyllä mä luulisin, että siitä niin kun jäisi pari vaikutelmaa, jotka mä muistaisin. Kyllä toi tavallaan sillä tavalla toimii. Mutta että kyllähän se vähän tekee väkivaltaa että sillä tavalla, että tietokirjallisuus on faktoja, jotka voidaan lyhentää tämmöiseksi ranskaisiksi viivoiksi, ja siinä se.
Niin, et totta.
Niin kun, ja sitten kun miettii jotain Sheryl Sandbergin kirjaa, niin onhan se tosi henkilökohtainen kirja.
Niin.
Että ehkä voisin testata sitä seuraavaksi siinä. Että miltä se tuntuu, että mitä siinä on. Onko se vaan niinku semmoinen lista neuvoja naisille, koska sittenhän se on tosi puisevaa luettavaa. Koska siinä kuitenkin se kertoo omasta elämästään, niinku vaikka Yahoossa tai Facebookissa, niin sittenhän se on niinku paljon kiinnostavampaa.
Niin, ja sitten, että moni tietokirja kuitenkin, että sielläkin on niin tyylillä niin usein merkitystä.
Niinpä.
Että sitten tavallaan mä en tiedä, niin, miten tossa se, miten se tyyli pystytään toistamaan.
En tiedä.
Kun se muoto noin selkeästi lyhenee, niin, mutta siis kiinnostavaa.
Mutta kyllä se mulle kuitenkin aiheutti avartumisen hetkiä, että kyllä mä luin sitä lyhennelmää just ajan lyhyestä historiasta silleen, herra jumala, universumi tosiaan laajenee koko ajan. Ja sitten mä tunsin eksistentiaalista kauhua jonkun aikaa ja näin.
Mutta siis onko se maksullinen?
Se on maksullinen, mutta siis mä oon nyt semmoisessa 15 päivän kokeiluajanjaksolla. Ja sit mä luultavasti lopetan sen, koska en mä suoraan sano tänään, että tuossa on järkeä. Niin. Että kyllä mä sen 20 minuuttiakin haluan kuunnella podcasteja tai äänikirjoja tai lukea kirjaa, kuin lukea lyhennelmiä kirjoista.
Niin.
Siinä on joku perversyys siinä ideassa.
Sä kuitenkin kärsit siitä, että me olemme kuulleet, miten valittuja paloja haukutaan heidän tekemistään kaunokirjallisista lyhennelmistä.
Tuossa on nuoruuteni suosikki lukemista.
No mitäs muuta mä oon sitten tehnyt? No mä oon kattonut telkkarii, eli Yle Areena. Oletko kuullut tämmöisestä tietodokumenttisarjasta kuin Obaman Amerikka?
Olen kuullut, mutta en katsonut sitä vielä.
No se on aivan ihana.
Onko?
On, se on BBCn tekemä ja se on tämmöinen brittijenkki puhuva pääjokkari, mutta joo, tietenkin siinä on niin kuin Obama pääosassa. Ja siis Obamaa myös haastatellaan, okay, että Obama itse siis niin analysoi kahta kauttaan ja muistelee. Niin kuin toi eka, se on neliosainen ja toi eka jakso alkaa siitä, kun Obama valitaan ja sitten jo ennen tätä tammikuun virkaan astumista, niin sitten tapahtuu selvä muutos taloudessa. Ja silloin vielä, vaikka silloinkin talouskriisi näytti uhkaavalta, niin silloinkin ennustukset oli optimistisemmat kuin mitä sitten siis tapahtui. Ja itse asiassa mä muistan, että silloin kun Obama valittiin, ja jo Obama vaalikampanjan aikaan, me oltiin sitä mieltä, että meidän pitäisi olla Obaman lähimpiä neuvonantajia.
Mä oon edelleen sitä mieltä.
No mä en itse asiassa ole, kun mä katsoin tuon ekan
jakson. No mä lähdin sinne press officer -tyylistä henkilöä. Somi vastaava.
Se oli oikeasti tosi kiinnostavaa, koska sitten ne oli, niinku, mutta ne oli mahtavia ne tyypit, just ne neuvonantajat, ja just siinä on niinku talousneuvonantaja ja muita. Mutta se oli kiinnostavaa, että miten niinku kova pomo se Obama on. Että se saattoi olla silleen, että että okei, nyt meillä on niinku käsissä tämmöinen talouskriisi, mitä me tehdään niinku jollekin autoteollisuudelle. Ja niinku tämmöisiä muutama kysymys, jotka vastasi tähän talouskriisiin. Ja sitten se Obama oli niinku tosi pettynyt niihin neuvonantajiin. Ja sitten se oli tälleen, että...
Tietäkää huutia!
Se oli oikeasti, se oli tälleen, että hän oli sanonut, että mä lähden nyt perheeni kanssa syömään illallista, ja kun minä tulen takaisin, niin oletan, että tämä ongelma on ratkaistu. Se oli tosi kiinnostava, että millainen johtaja se on, kun tavallaan sitä mä en osaa ajatella ollenkaan.
Aivan, ja sitten tuo kertoo musta tuommoista uuden ajan johtajasta, joka todellakin sanoo, että hän menee nyt syömään perheensä kanssa illallisen, koska hän ilmeisesti pyrkii syömään joka ilta perheensä kanssa illallisen. Jenkeissä ilmestyi joku tämmöinen kirja Amerikan presidentistä, en yhtään muista kirjoittaa, enkä muista kirjaa, ja mulle ei sitä vain mieleen, kuinka se on muuttunut, se tavallaan, kun se puhui isyydestä ja presidenttiydestä ja sen yhdistämisestä, ja sitten, että miten se on vaihdellut, ja miten Obama on tämmöinen uuden ajan airut tässäkin asiassa.
Joo, ja sitten missä jutussa se oli nyt vähän aikaa sitten, sanottiin, että miksi Obama on myös ollut esikuva, on siis se, että hän on vallassa oleva mies, joka pystyy ja osaa rakastaa naista. Siis vilpittömästi.
Niin, kun... niin ja kuka Amerikan presidentti kirjoittaa Glamour-lehteen analyysin, tai siis esseen feminismistä?
Niin. Odotamme tässä nyt sitten, no kieltä tässä nyt sitten odottaisi.
Petteri Orvolta.
Älä nyt, Matti Vanhanen on nousussa.
Ai niin!
Ja siis tosissaan sen lisäksi, että Obamaa itseään tässä haastatellaan, niin sitten siinä on paljon semmoista kuvamateriaalia, että me ollaan niinku totuttu katsoa sitä toisesta näkökulmasta, että me katsotaan hänen virkaan astujaiset sieltä niinku yleisön näkökulmasta.
Aivan,
niin sitten niin, tässä näkyy se hetki, että miten Michelle ja Barack valmistautuu silleen puoli minuuttia ennen
just
yleisön sinne eteen astumista.
Mä rakastan tollaisia kuvauksia. Niin. Se just se, kun urheilijat astuu areenalle ja sitten se mennään vaikka sieltä niin kuin pukuhuoneiden kautta urheilijoiden mukana areenalle, niin se on niin kuin sellainen hetki. Tai just ennen kuin laulaja menee lavalle. Ja mä nyt kun mä kuuntelin sen Amy Schumerin kirjan loppuun, niin sen Girl with a Lower Back Tattoo, niin sitten mä katsoin, kun mä en ole katsonut sitä HBOn Amy Schumerin At Apollo
spessua,
niin sitten mä rupesin sitä katsomaan. Ja just se hetki, kun se menee sieltä esiripun takaa, astuu yleisön eteen ja ihmiset hurraa, niin se on kyllä aina semmoinen selkäpiitäkin helmöi
niin
hetki.
Se on.
No mä haluan sitten suositella vielä, että Saara Särmä ja Roosa Meriläisen teos Anna mennä, opas hauskempaa elämään. Se on super hauska. Mä tapasin Saara Särmän tossa ja me juteltiin hänen kanssaan siitä, millainen hän on lukijana ja mikä häntä inspiroi ja mikä hänet on niin kuin tavallaan feministinä ollut. Hänelle tärkeää lukemistoa.
Ja sitten kirjassa on hauskaa, että kun on niin lempeitä, tai että siinä on yksi semmoinen niin kuin taustalla kulkeva semmoinen asenne, että pitää olla niin kuin myös lempeä. Että sitten, että vaikka häpeäisikin joka päivä, niin sitten, että ei olisi ankara itselleen just sen takia, vaan olisi pikemminkin silleen, että no voi vitsi.
Ja sitten musta hauskaa, että on nyt tämä teos ja sitten nyt on samaan aikaan ilmestynyt tämä Evelina Talvitien Miksi helvetissä minusta tuli feministikirja. Että on ihan loistavaa, että alkaa tulla tämmöistä vähän popularisoitua feminististä kirjallisuutta, tietokirjallisuutta, että joka nyt on maailmalla ollut kuitenkin niin iso juttu ja pitkä, että täälläkään ei enää sitä F-sanaa vältellä niin paljon.
Joo, ja sitten itse asiassa mä kävin akateemisessa, niin sitten toi Saara ja Rosan Anna Mennä on siellä neljänneksi myydyin tietokirjan.
Mikä onko? On mahtavaa. Joo.
Ja sitten ruotsinkielisellä puolella siis Peppe Öhman, joka on aivan suomenruotsalainen feministi. Joo. On kirjoittanut feministisen liivet on patriarkaattet. Että se on sitten siellä myydyimpänä. Niin kuin,
ai, se on myydyimpänä.
Ruotsinkielisellä puolella. Loistavaa. Eli sitten, että, niin kuin on, että se myös myy.
Niin,
et,
niin. Aivan.
Että feministinen kirjallisuus myös sitten niin kuin myy.
Kyllä. Ja me tosiaan Saaran kanssa puhuttiin siitä, että minkälainen lukija hän on ollut ja mikä häntä inspiroi feministisenä kirjoittajana eniten tällä hetkellä sekä netissä blokkaajina kuin kirjallisuudessakin. Sivumennen podcast on saanut tämmöisen arvovaltaisen vieraan, eli tutkija, feministisen ajatushautomon hatun, johtaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, All Male Panel-ilmiön perustaja, Saara Särm. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja te olette nyt juuri julkaisseet Roosa Meriläisen kanssa kirjan Anna mennä opas hauskempaan elämään, ja se on ollut nyt saanut hirveästi huomiota, villinyt ihmisiä ottamaan feministiselfietä, ja tämä kirja on minusta aivan mainio, ja mulle jäi tästä ehkä kaksi viestiä isoimpana, eli semmoinen, että ensinnäkin naisten välistä solidaarisuuteen kannustava viesti, joka mun mielestä sitä ei kuule koskaan liikaa. Ja sitten toinen oli se, että ei se ole niin justiinsa. Että se on toinen mun mielestä tärkeä viesti. Ihmisillä on asiat aina vähän silleen, ei niin justiinsa.
Joo, nimenomaan siis tätä mä hoen aina, että ei se ole niin justiinsa slogania, että koska perfektionismi on kuitenkin se, mikä tappaa siis kaiken hauskuuden ja kaiken muunkin, että jos kirjoittaessakin yrittää olla hirveän perfektionista, niin eihän sitä sitten tuu mitään, että sitten voi loputtomiin vaan hinkata juttuja eikä uskalla koskaan näyttää niitä kellekään.
Niin. No miten tämän kirjan kirjoittamisprosessi, oliko se siinä sitten, tuliko tällaisia hetkiä, että ei...
No siis tuli, mähän olin, kun se oli... Lähtökohtaisesti sitä tekstiä oli hirveän paljon jo valmiiksi, jota Rosa oli kirjoittanut, ja sitten mä rupesin tavallaan sinne niin kuin lisäineen omia juttuja, niin oli mulla jossain vaiheessa siis just semmoisia, että mä olin silleen, ai kauheeta, nyt hävettää, en kehtaa näyttää tätä Rosalle ja kustannustoimittaja Johanna Laitiselle, että nyt aivan hirveetä, en kestä, tää on ihan paskaa. No sit kun mä aina tavattiin ja ne oli lukenut sitä ja oli silleen, no täällähän on tosi hyviä juttuja ja aivan mahtavaa, niin sitten pääsi tietysti yli, mutta että kyllä niitä hetkiä oli. Ainahan se on, kun on jotain tämmöisiä mediaesiintymisiä ja muuta, niin jälkeenpäinhän tulee se hirveä jälkihäpeä. Mitä taas, ja meillä on siis Rosan kanssa kummallakin sama, että me ollaan just sillä aika oveta nyt taas, aina saa hävetä ja kärsiä, mutta sitten pitää muistaa, että se on vaan se patriarkaatti, joka yrittää nujertaa, että sitten se pitää ravistella
juuri niin,
pois
juuri
ja,
niin,
ja kyllä, olla, kyllä. Että no ei se nyt ollut niin justiinsa, että jos ei siellä nyt sitten tullut just täydellisen oikeanlaisia feministisiä lauseita suusta ulos, koska ainahan sitä mokaa jotain. Ikinä ei muista olla jotenkin tarpeeksi semmoinen huomioon ottava kaikkia erilaisia vähemmistöryhmiä kohtaan esimerkiksi ja muuta, että totta kai pitää yrittää niin kuin parhaansa mukaan, mutta aina ei muista, ja sitten varsinkin kun me puhutaan tosi paljon tuosta niinku oman kokemuksen kautta, niin kyllä, se on tosi semmoista keski-ikäisten akateemisesti koulutettujen naisten omaan kokemukseen perustuvaa. Niinku ei välttämättä voi aina sitten kattaa tavallaan kaikkea, mutta yrittää niinku tietysti sillä, että ei nyt mitään ihan hirveetä niinku homofobiaa tai transfobiaa tai rasismia niinku viljelisi ympäriinsä, mutta toki kun ollaan tässä kasvettu seksistisessä ja rasistisessa kulttuurissa, niin väistämättä joskus saa itsensäkin kiinni niistä ajatuksista ja välillä myös siitä, että sanoo julkisestikin jotain.
Kyllä, ja niitä sokeita pisteitä on. Että
niin,
se on,
totta kai.
Mutta me Johanna kanssa yleensä aloitetaan nämä podcastit puhumalla siitä, että mitä me nyt just luetaan. Mitä sä just nyt luet?
No nyt mä luen Knausgårdin kakkosta, kun mulla oli tämmönen hieno kesäsuunnitelma, että mä oon tosi tämmönen älykkö ja luen ainakin viisi, että kutoseen asti. En lainannut siis vielä sitä, koska sitä ei saa kirjastosta niin helposti, mutta viisi ensimmäistä sain ja sitten ajattelen, nyt? No mä luen ne tuossa lomalla, kun mulla on usein lomalla sellainen, että mä luen jonkun pinon, jonkun yhden tekijän kirjoja, vaikka jotain saman tekijän dekkareita. Niin kuin pari vuotta sitten luin Nesbøen sen koko tämän sarjan, sen Harry Holin, joo, okay. Mikä oli ihan, se oli mahtava irtiotto silleen, että kun oli jotain väikkäriä vastannut ja sitten pääsi semmoiseen ihan toiseen maailmaan. No sitten tuli toi Pokemon Go ja en mä lukenutkaan kuin sen Knauskordin ykkösen ja nyt mä oon sit kakkosen noin puolessa välissä. Että kyllä mä niitä aion tässä lukea, mutta se ei mennytkään sit ihan sillä, että mä oisin lukenut Puistossa maaten kahdessa viikossa
tuhansia sivuja. Niin, siis puistossa metsästössä Pokemonia.
Joo, näin nimenomaan.
No ainakin sä oot ajan hermolle. Ja...
Kyllä, kyllä.
Sä sanot tuossa Anna mennä -kirjassa, että nykyisin sä pyrit lukemaan paljon enemmän naisia ja rodullistettuja ei-länsimaisia kirjailijoita enemmän kuin miehiä. Mutta nyt sä sitten kerroit, että sä luet Knauskoodia.
Joo, siis mulle tuli varmaan joskus niinku, sanoisinko ehkä reilu 10 vuotta sitten semmoinen kyllästyminen, kun mä luin jotain, en edes muista mitä, mutta siis jotain ranskalaista korkeakirjaa, oikein semmoista, niinku, että kyllä pitää olla tosi kulttuurellinen ja lukea tämmöistä tyyppistä. Ja sitten perääntäisin lukea siis aloitin sitten samaa jotenkin silleen Nick Cavein sitä aasintammaa,
sitä toista.
Ja sitten mä pääsin siinä ehkä sivulla 30 ja mä olin silleen, että minä en jaksa enää yhtäkään niinku tämmöistä valkoisen miehen ruhkusaagaa lukea. Että sitten rupesin, niinku, tietysti siis niinku feministinä olen ollut tietoinen tästä asiasta niinku muutenkin, mutta sitten vaan jossain vaiheessa tuli silleen, että ei nyt, niinku, että enemmän voisi niinku suunnata muualle sitä ja etsiä niinku muualta. Ja se oli mulla tuossa niinku Knauskordin kanssa nimenomaan tavallaan se, mitä mä arvelin, kun mä olin, että jaksanko mä niinku lukea taas jonkun yhden valkoisen keskiluokkaisen heteromiehen. Se on kuitenkin niinku vähän sillai tuttua kokemusta, että antaa, mikä on tietysti kivaakin se, että siellä on se tuttuus, mutta että niinku miksi tavallaan, miksi pitäisi sitä lukea, mutta onhan se, ja kyllähän se vetää tosi hyvin.
Joo, että se on nyt se niinku, tunne siitä,
niin, niinku, että kyllä mä, niinku, niin, että kyllä mä siitä on ihan sen äärellä viihtynyt.
No, mitä sitten lapsena, mitä lapsena Saara luki?
Siis mä luin ihan hirveästi Forssassa kaikkea. Niin kuin lasten, silloin oli erillinen lastenkirjasto vielä sellaisessa puutalossa. Ja sieltä kannoin aina reppukaupalla. Että tietysti nämä tämmöiset Viisikot ja Sossit ja tämmöiset etsiväkirjat oli niitä mä ahmin. Ja sitten just tuossa muistelin, että semmoista niin kuin kartanon romanssisarjaa, jonka nimi oli muistaakseni Jalna, niin sitä mä luin ainakin yhtenä kesänä ihan silleen tosi paljon. Mut sit mä oon lukenut siis 8-luokalla, kun jouduin nielurisaleikkaukseen, niin luin Tuntemattoman sotilaan siellä sairaalassa. Okay, ja äiti kommentoi silleen, että sitten kevyempää tämmöistä niinku sairaalan lukemista keksinyt, mutta se toimii ihan hyvin.
Mä oon nuoruuden viirauksia.
Sitten semmoinen, joskus sitten kun loppui siis luettava tavallaan kesken ja sitten meni äiti hyllystä ottamaan, niin tämmöinen se Pimeyden ydin suomenruotsalaisen naiskirjailijan mielestä kirjoittamaa semmoinen, minkä mä luin siis aivan liian nuorena. Mä muistan vaan, että siinä puhuttiin hirveästi metafysiikasta ja mä en ymmärtänyt, mitä metafysiikka tarkoittaa. Ja jotain sellaista mun mielestä niin kuin filosofia-opiskelijoiden maailmaa siinä vähän taisi olla, tai taideopiskelijoiden tai jonkun. Ja sitten jälkeen mä oon törmännyt siihen, että sitä on niin kuin kehuttu semmoisena, että tää on yksi parhaista kirjoista ikinä. Ja sen mä oon ihan varma.
Mutta jos me puhutaan nyt sitten noista niin kuin feministisistä kirjailijoista tai kirjoista tai tekijöistä, niin ketkä on ollut sulle sellaisia tärkeimpiä kirjoittajia tai kirjoja, jotka on niinku edes auttanut sua tavallaan niinku muokkaamaan sun feminististä maailmankatsomusta?
No toi on tosi vaikea muistaa kaikkea, kun sitä on niinku, mä oon lukenut opinnoissa niin paljon, että sit niinku kansainvälisen politiikan alalta semmonen kuin Cynthia Enloe, jolta tuli 80-luvun lopulla tämmönen kuin Banana Speeches and Bases-kirja, josta tuli nytte uusittu versio, mihin on lisätty sit ajankohtaisia lukuja muun muassa nettiasioihin liittyen, niin se on semmoinen, se on ollut semmoinen tosi vaikuttava, koska hänen ikään kuin ihanne lukija on 18-vuotias amerikkalaistyttö, eli se ei ole semmoista akateemista teoreettista, vaikka siellä on se teoria mukana, mutta se on vaan semmoista tosi helposti lähestyttävää, niin se on kyllä niin kuin, ja mitä enemmän tavallaan itse tutkijana miettii sitä, että niinku ketä haluaa puhutella, joo, niin, niin sitä joo. ikään kuin vaikuttavampaa se on mun mielestä niinku edelleen.
Kyllä, joo.
Mutta sitten tietysti kaunokirjallisuudesta just Atwood on, on ollut ja Alice Munrosta mä tykkäsin yhtään, tai silloin, kun mä luen vähän sillä että sit kun mä innostun jostain, niin mä saatan lukea niin kuin monta saman tekijän kirjaa.
Miten kun sä seuraat niin paljon kuin kaikkia näitä blogeja ja muita vastaavia, että sit sulla on myös tämmöisiä blogi, feministisiä blogisuosikkeja, eikö totta? Vai olisi kiva kuulla sulta suosituksia?
Joo, on. Ne on vähän tavallaan, ne semmoset, Kate Harding oli yksi. Ja Leslie Kinsel, jotka ne ei kirjoita nykyään niin aha, paljon, okay. että se on vähän niin kuin jäänyt, että ne oli tätä vähän tätä laskiaktivismi-genreä, niin yeah. ne on jotenkin vähän nyt, tai se Kate Harding ehkä mä en ole nyt kattonut, että se on ruvennut ehkä kirjoittamaan ihan niin kuin kirjoja, sen, mutta sillä oli semmoinen tosi hyvä ja vaikuttava blogi, jota luin sitten joskus sillä, että mä löysin sen, niin tietysti taaksepäinkin.
Aivan.
Ja sitten on semmoinen Jennifer Peepaskohan se on se sukunimi, eli Captain Awkward. Niin se on kyllä ihan mun, se on sellainen kysymysvastausvalsta, niin se on niinku edelleen semmoinen, mikä päivittyy usein.
Ja mä huomasin, että sä olit myös lukenut tämän mansplaining-termin äidinkirjan.
Ja nyt mä tilasin sitten viisaren muuta kirjaa.
Joo, no sä todella oot tollain.
Kun hänellähän oli siis, eli Rebecca Solnit.
Joo.
Niin, hänellä oli Guardianissa semmoinen tosi hyvä, aika pitkä essee, nyt ihan tässä niin kuin muutamia viikkoja, 3 viikkoa sitten. Ja se perustui semmoiseen kirjaan, mikäköhän sen nimi nyt oli, joku Hope. Niin sitten mä tilasin siis sen kirjan, se oli tosi hyvä, siinä puhutaan siis toivosta ja siitä, että miten niin kuin liika kyynisyys on pahasta, mutta myös tavallaan liika optimismi. Että miten toivo liittyy siihen epävarmuuteen, että me ei voida tietää. No vähän siis mun mielestä joku vaikka toi All Mail Panel juttu on hyvä esimerkki, että en olisi ikinä arvannut, että noin käy, mutta silti se liittyy siihen kaikkeen, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt. Että pitää vaan tavallaan tehdä sitä omaa juttua, johon uskoo ja joka kuitenkin tähtää jollain lailla maailman muuttumiseen, mutta se on vaikea ennakoida, niin kuin, että millä tavalla se maailma muuttuu ja mistä tulee just joku käsite, joka niin kuin muuttaa maailmaa. Et siksi pitää olla sitä toivoa myös, että ei saa kyynistyä niin kuin liikaa. Tai sitten ei voi olla katteeton optimisti myöskään, että sekin niin kuin kapeuttaa sitä. Niin siinä Men Explain Things to Me, kun se oli esseekokoelma myös, niin siinäkin oli yksi essee, joka liippasi vähän samaa, että se on ilmeisesti samoja teemoja pyöritellyt. Mutta sitten hänellä on joku kävelyn historia tyyppinen.
Okei, joo.
Hän on niin kuin hyvin monipuolinen. Jota sitten myös joku kehu mulle, niin mä sitten silleen vähän, en mä tiedä, hänet on tullut ehkä 30 kirjaa tai jotain, niin mä sitten vähän siitä niin kuin semmoset mua kiinnostavimmat 5 tilasta.
Okei. Mutta oikein mainio esimerkki toi, että niinku mansplaining-termi kuvaa tosi hyvin niitä valtarakenteita, mitkä on voimassa nyt ja edelleen yhteiskunnassa. Että niinku noin yksinkertaisella termillä voi avata asioita, niin kuin All Mail Panelkin onnistuu siinä loistavasti. Että yhtäkkiä avaa silmät tämmöiselle ilmiölle, jolla kaikki voi olla sokeita. Että
niin se mansplaining on vähän semmoinen, että helpostihan sitä sitten vähän käytetään myös niin kuin semmoisena.
Että toi mies puhuu mulle.
Niin. Että ei se, koska sehän nimenomaan on siinä, että hän oli kirjoittanut sen jonkun tietokirjan ja se mies selittää hänelle siitä kesän merkittävästä tietokirjasta, josta se mies oli siis lukenut arvostelun. Ja ei ehkä hirveän hyvin sitäkään. Ja sitten Rebeccan ystävä on siinä sellainen, niin kuin tämä Rebecca on kirjoittanut tämän kirjan. Ja niin kuin ainakin 3 kertaa joutui sanoa ennen kuin se menee jotenkin.
Mun suosikki oli kyllä nyt tässä olympiaiden aikaa, oli tämä hollantilaisnaispyöräilijä, joka sitten kertoi, että kun hän oli kaatunut kisoissa ja sitten hän oli sairaalassa ja päivitti Twitterille, että kaikki on nyt kunnossa ja niin kuin, että sellaista ja sellaista vahinkoa tapahtui siinä. Niin sitten siellä joku random dude laittaa hänelle, että pyöräilyssä tärkeintä on pitää pyörä vakaana. Että tämä mies tuli sitten kertomaan tälle olympiatason pyöräilijälle, miten pyöräilee.
Toinen hyvä oli siis ihan tästä, olisiko ollut viime viikolla Twitterissä, kun joku nainen kommentoi jotenkin ilmastonmuutosta, ja sitten joku tulee siihen sanoa, niin kuin, että kannattaisi vähän ottaa selvää asioista, ja sitten se on silleen se nainen, että niin, mulla on tuosta astrofysiikasta tohtorin tutkinto, että en mennyt ehkä enempää viite ruveta tätä asiaa opiskelemaan.
En kestä.
Tavallaan siis internetti on kauhean ihana
kirjoittaa,
että siinä kaikessa niin kun, mitä huonoakin sieltä tulee, mutta kyllä sieltä, ja sitten tavallaan se just, että pääsee kiinni tämmöisiin kaikkiin blogeihin ja muihin niin kuin just feministisiin keskusteluihin esimerkiksi, että eihän se, niin kuin, en mä tajunnut joskus 18-vuotiaana niin kuin mennä mistään Forssan kirjastosta etsimään edes mitään toinen sukupuolikirjaa, niin, tai niin, jotkut on tajunnut jo silloin, mutta niin kuin, että nyt tavallaan huomaa, että on semmoisia 18-vuotiaita feministinaisia, jotka jaksaa myös sit jossain Twitterissä vielä vääntää. Pääsee, on kielitaito ja sit pääsee niinku käsiksi semmoisiin keskusteluihin, mitkä menee niinku hirveän pitkällä ja on jotenkin tosi niinku teoreettisestikin sofistikoituneita.
Joo. Siis onhan paljon puhuttu netin slut-shaming-ongelmista ja kaikista muusta, mutta sitten että kuinka tärkeä kanava se on myöskin tässä, että voidaan niinku osoittaa seksismiä.
Niin, onhan tähän arkipäivän seksismikeskustelu, joka nyt on tullut Suomeen, joka on sit, siitäkin on se kirja, se Everyday Sexism, johon on kerätty sitä matskua, mitä on sitten tullut just sen hashtagin kautta, niin onhan ne niinku ihan valtavan hienoja mahdollisuuksia myös.
Niinpä, niin kyllä, joo. No mutta internetistä vielä kirjoihin.
Mutta siis monethan, niinku monista tulee niinku esimerkiksi Roxanne Gay, joka on kirjoittanut, niinku, että ne on ollut jotain nettiesseitä tai jonkun lehtiin tai näin, mutta paljon, ja sitten sit niistä tulee kirjoja, se Fan Feminist, joka nyt on sitten suomeksikin tulossa, niin siinä on vähän semmoista samanlaista, tai mun mielestä jotenkin se oli inspiroiva just sen takia, että kun se perustelee sen, että miksi hän sanoo, että hän on niinku huono feministi, koska on vaikea, täydellinen ei oikein voi olla. Aina jotain vikaa. Niin. Ja sitten siinä on tosi paljon semmoista populaarikulttuurianalyysiä.
No mikä sun lempparigenre on, jos sulla sellaista on?
Mä en ole ehkä kauhean mikään genre-tietoinen lukija. Se vaihtelee tietysti just se, että sit niinku, no tämmöiset dystopia-tyyppiset Atwoodit, Emmi Itärannat. Ja sitten toki dekkarit on aina hyvää semmoista aika nollausta, koska siinä aina, että just sitä esimerkiksi sitä Nespöötä mä mietin, että en mä kyllä missään muualla jaksaisi lukea mitään tämmöistä niinku alkoholisti äijän niinku, jotenkin, ei edes kehitys, vaan kehittymättömyys kertomusta ja tämmöistä. Mutta sitten siinä dekkarissa se kuitenkin on, että se niin on jopa aika semmoinen sympaattinen hahmo. Se Minna Lindgrenin Kuolema ehtoolehdossa, niin se oli mun mielestä, siinä on aika kuitenkin yllättävää se, että se on jossain vanhusten palvelutalossa. Miljoonasta 90 mummeli ajelee ratikalla ympäri Helsinkiä, niin se oli vaan jotenkin mun mielestä tosi sympaattinen ja hauska ja tosi hyvin kirjoitettu.
Sä puhut just kirjassa just siitä, että sun mielestä niinku hömppä on hyvästä ja sit sä siteraat, siinä se oli tää tutkija Meredith Jonesin Kimposium-symposiumia, joka oli musta on mahtavaa, että siellä keskitytään vaan Kardashianin perheen julkisuuskuvaan. Mutta mikä on, niin kun, mikä on parasta hömppää just nyt?
Kirjoista tietysti noi Bridget Jonesit ja
kyllä
mä oon sitä, niin kun sitä chicklit-genreä jossain vaiheessa lukenut aika paljonkin.
Naisten kuluttamat sisällöt leimataan usein miten hömpäksi ja sillä tavalla vähän vähätellään niitä, vaikka niin kun naista myös suhtautuu monin eri tavoin niihin asioihin, ei kuolema vakavasti vaan viihdykkeenä.
Ja jos joku nainen kirjoittaisi tuommoista knauskoordia, niin kyllä sitä pidettäisiin niinku tosi jotenkin semmoisena, että ketä tämä hei kiinnostaa. Naisen, ja nyt se yhtäkkiä kertoo meille jotain suurta ihmisyydestä.
Juuri näin.
Ja eihän dekkareita pidetä hömppänä, vaikka ne ei, nyt on niinku niin ihan yhtä hömppää.
Kirjasyksy on siis kiihkeässä vauhdissa, ja tänään me puhutaan varmaan yhdestä kiinnostavimmista tämän syksyn kirjoista, eli Pai Tim Statochin kirjasta Tiranan sydän, joka ilmestyi ihan pari viikkoa sitten.
Joo, tämä on Statochin toinen romaani. Ensimmäinen oli Kissani Jugoslavia, ja hän voitti sillä heti Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnon 2 vuotta sitten, eli 2014. Ja tämä Kissani Jugoslavia on tehnyt myös muihin kuin meihin vaikutuksen, koska sen oikeudet on myyty 11 maahan.
11?
Joo, ja sillä on isoja kustantamoja Ruotsissa ja Norjassa, ja se on myyty myös Yhdysvaltoihin. Kansainvälisesti siis menestynyt kirja.
Se oli mielettömän hieno kirja, sitä ei tosi vaikuttunut olo, ei vähiten siis ihan sen omista kirjallisista ansioista johtuen, mutta myös siitä, että se oli vaan niin... Sitä oli tavallaan niin kiitollinen, että meillä on viimeinkin tällaista maahanmuuttajakirjallisuutta, joka on ihan superansioitunutta ja ansiokasta. Se kuvaus oli, se oli niin erilaista myöskin tyylillisesti, mitä on tottunut suomalaisessa kirjallisuudessa lukemaan.
Joo, se oli jotenkin niin kuin se oli semmoinen niin ylistys mielikuvitukselle ja se oli paljon niin mytologiaa ja symboliikkaa.
Joo.
Muhun teki erityisesti myös vaikutuksen just se, että miten kypsä kirjailija hän oli, siis niin ajatuksellisesti kypsää jotenkin, että sen tekstin takana oli juuri ajatus ja hän oli tosi paljon sanottavaa. Kyllä. Ja se näkyy myös tässä uudessa kirjassa.
Ja hänhän kertoi tässä jossain haastattelussa nyt tästä uudesta kirjasta sen verran, että tämä Tirannan sydän on tavallaan jollain tavalla ylijäämää siitä esikoisromaanista, että siinä oli jo niin paljon kaikkea, että tämä oli sitten otettu omaksi romaanikseen, mikä on kyllä hyvä ratkaisu.
Ai jaa, mä en tiennyt sitä ollenkaan. Mutta jos mennään tähän Tirannan sydämeen ja esitellään hieman sitä, niin tässä on kaksi aikatasoa. Toinen tapahtuu Tiranassa, eli Albaniassa, 90-luvun alussa vuosina 90-91 aikana, joka edeltää Jugoslavian hajoamissotia. Ja siellä asuu Agim, ja sitten siellä asuu Bujar, joka on tämän tarinan kertoja. Ja sitten tässä tarinassa seurataan tätä Bujaria. Hän päätyy Albaniasta Italiaan. He lähtevät sinne yhdessä. Ja sitä kautta hän sitten asuu myös Berliinissä ja Espanjassa, ja asuu myös New Yorkissa, ja sitten loppujen lopuksi Suomessa. Eli ajallisesti tässä tullaan sitten 2000-luvun alkuun. Muutenkin vaikutuksen se, että tämä oli tämmöinen niin kuin todella eurooppalainen romaani. Mm. Tietysti se eurooppalaisuus tulee siitä, että ne tapahtumapaikat on niin kuin useassa eri maassa, mutta että musta on aina piristävää lukea suomalaisia kirjoja, jossa niin kuin jätetään tavallaan Suomi jotenkin, vaan että katsotaan sitten maailmaa muusta näkökulmasta kuin just Suomen näkökulmasta.
Juuri niin.
Vaikka tässäkin tietenkin sitten myös tullaan Suomeen, mutta kuitenkin.
Mm.
Ja siellä Albaniassa Bujarilla on siis kyllä lapsuuden perhe, mutta se sitten hajoaa, siihen kuuluu äiti ja isä ja sitten sisko. Mutta isä kuolee ja siskokin joko katoaa tai lähtee omasta tahdostaan. Jäljelle jää siis äiti ja Bujar, mutta sitten hänen ystävänsä ja sittemmin rakkautensa Agim johdattaa hänet niin kuin äidin luota pois.
Ja tässä hän piirtää tässä Tirannasta ja Albaniasta ihan todella lohduttoman kuvaa, että hän kuvailee sitä, kuinka niin kuin mekin ollaan totuttu näihin Albanian vitseihin, jotka on elänyt pitkään, mutta siis Bujar ja Agim ymmärtävät, että niin kuin Albania on läävä, se on Euroopan musta piste, kaatopaikka, takapiha, suuri vankila, ja sieltä pitää päästä pois hinnalla millä hyvänsä. Ja juuri se, että niin kuin Bujarin sisko on kadonnut, niin hän on voinut kadota joko ihmiskaupan uhrina, tai sitten hän on vain yksinkertaisesti lähtenyt, koska Albaniassa ei ole mitään toivoa eikä tulevaisuutta. Ja Bujarin isähän on siis Kosovan Albania, että hän on lähtenyt Pristiinasta, hän on sieltä kotoisin, ja tämä yksi iso teema tässä kirjassa on juuri kansallisuus ja nationalismi. Bujarin isä on hyvin tämmöinen ylpeä albaani, ja pitkin tässä kirjaa kulkee tämän isän Bujarille kertomat tarinat, jotka yleensä niiden teema on se, että jos albaanimies menettää kasvonsa, hän menettää kaiken. Mikä nyt ei ole mitenkään niin kuin tuntematon ajatus millekään mulle patriarkaatin kasvatille miehelle.
Niin, eikä niin kuin nationalismille. Että, niin. Että just toi, että sitten, että vaikka tämä sijoittuu sinne 90-luvulle, 2000-luvun alkuun, niin sitten kyllähän tämä niin kuin todella ajankohtaiselta romaanilta tuntuu. Ja niin kuin, ei tätä voi olla lukematta kommenttina siis nykyiseen maasta muuttoon ja maahanmuuttoon.
Kyllä.
Ja just siihen, että miten niin kuin, minkälainen voima semmoisilla kansallisilla tarinoilla on ollut, mutta sitten myös, että koska tämä kritisoi niitä kansallisia kunniatarinoita.
Ja juuri tuossa se, että sitten kun nämä Agim ja Bujar lähtevät Albaniasta, niin heillä on tähtäimenä Italia, niin kuin se on nyt olosuhteiden pakosta monella muillakin lähiden maista pakenevilta. Ja heillä on myöskin tämä meren ylitys tässä, se suuri este, ja se on niin kuin hyvin kommentoi sitä, tätä nykyistä tilannetta.
Niin, toi oli kiinnostava, että sanoit tuon, koska nyt rupesin vasta ajattelemaan sitä, että kun sitä jos sitä olisi lukenut 90-luvulla, niin mä en olisi tajunnut, että miten ratkaiseva se meren ylitys voi olla. Mutta nyt kun me ollaan nähty ne kaikki uutiset ja me tiedetään tasan tarkkaan, että Välimeri on hautausmaa, niin sitten siitäkin tulee sellainen kuristava tunne, kun ne miettii sit veneen ostamista. Kyllä. Ja sitten vaan niin kun tietää sille, että apua, että se on tosi riskialtista. Niin. Sekin tekee tästä niin ajankohtaisen, että sen osaa niinku tavallaan lukea oikein. Mutta sitten mä oon tässä kirjassa viehätti tosi paljon myös se, että kun mekin ollaan 90-luvun alussa just katsottu niitä Jugoslavian hajoamissotia, ja sitten samaan aikaan itse asiassa koko no ei koko maailma, mutta silti se tuntui, että jotenkin se oli tulessa, koska sama aikaa oli Persianlahden sodat, ja ne oli tämmöisiä ensimmäisiä televisiosotia, että me ollaan niinku katsottu televisiosta näitä sotia. Meillä oli niinku telkkarisotia, mutta et sitten et mä olin vähän järkyttynyt nyt, kun mä luin näitä, että kun nyt mä sitten tajusin, että niin tosissaan, että ihmiset ovat eläneet niitä sotia, ja vaikka tämä kirja ei käsittele itsessään niitä sotia, mutta kun siinä niinku tietää, että mitä kohti ollaan menossa, niin sit sitä lukee myös niinku siitä näkökulmasta.
Niin ja kyllä tämä avaa hyvin niitä jännitteitä, mitä siellä oli siinä alun tiranakuvauksissa, siinä sen isän ylpeydessä ja nationalismissa, ja siinä sitten, kun tässä on semmoinen hyvin vaikuttava isän kuolemakohtaus, tämä isä tietenkin haudataan sitten kotimailleen, eli Kosovoon. Ja sitten tässä koko ajan tulee silleen, ei mitenkään niin kuin syvä luodata sitä, mutta tuodaan semmoisessa pienissä yhteyksissä ilmi se, että minkälainen se tilanne silloin oli ja miten räjähdysaaltis se oli. Ja se, että tyylin Agimin ja Bujarin isät olivat kumpikin hyvin eri mieltä politiikasta ja he eivät käytännössä pystyneet puhumaan, mutta sitten kun tämä Bujarin isä on kuolemansairas, niin sitten Agimin isä pystyy tulemaan sen verran vastaan, että hän toivottaa Bujaria viemään terveisiä isälle, että he pystyvät siinä välissä vähän kohtaamaan, kun kuolema on edessä, mutta muuten he eivät enää.
No oikeastaan mä niin kun haluan vielä tuohon sanoa, että mäkin tykkäsin, tai siis se oli ihan huikean hieno se isän kuoleman kuvaus, tai siis se oli niin kun hyvin ahdistava. Ja siinäkin näkyy siis hänen tämmöinen niin kun kirjallinen kypsyytensä, että miten hän niin kun psykologisesti osasi niin kun tulkita sitä isää.
Aivan.
Että miksi se isän hahmo siinä ensin on jotenkin kunniakas ja ylpeä myös, niin kuin, kun tietää, että hänellä on kuoleman sairaus, mutta sitten se kuolema onkin tosi ruma, ja se on vastenmielinen ja inhottava, ja se on kivulias, ja se on kamala, ja siinä vaiheessa isä todellakin menettää kaiken kunniansa tietenkin, koska sen niin kuin, kroppa vaan pettää.
Ja mä ihan sen, tämän niin kuin, Paitimin kykyä kirjoittaa noin isoista asioista aika silleen niin kuin tietyllä tavalla kevyellä kädellä, että hän olisi voinut niin kuin rypeä tuossa isän kuolin kohtauksessakin, mutta sitten hän kirjoittaa siitä silleen hyvin lyhyesti ja siinä mennään tosi syvälle. Ja sitten vähän niin kuin näistä myös näistä niin kuin poliittisista jännitteistä hän kirjoittaa.
Vielä kun sä tuossa aiemmin puhuit siitä, että miten siinä hyvin kuvattiin just sitä niin kuin sotaa edeltävää aikaa, että mun mielestä tässä oli myös todella oivaltava köyhyyden kuvaus. Mä niin kuin jotenkin ymmärsin just köyhyydestä paljon. Mä en ole koskaan elämässäni ollut siis köyhä silleen, että mä olisin elänyt puutteessa. Ja sitten tossa niin kun, silloin kun nämä ystävykset jättää perheensä ja lähtevät, niin tällä Bujarin ystävällä, eli Agimilla, hän ottaa isänsä rahat mukaansa. Heillä on aika paljon rahaa, kun he lähtevät. Ja sitten he niin kun tälleen lietsovat itsensä tällaiseen niin kun yltiöoptimistiseen tulevaisuuden kuvaan, että he ajattelevat, että sitten kun he muuttavat sieltä Albaniasta pois ja he päätyvät minne tahansa maailmassa, niin sitten että rahaa vaan tulvii ikkunoista ja ovista sisälle, että koska he niin kuin omilla taidoillaan ja lahjoillaan jotenkin niin kuin rikastuvat. Ja silloin minä just tajusin sen, että niin kuin köyhänä ajattelee tietenkin silleen, että, se, että niin kuin materia on ihan hirvittävän tärkeää. Tietenkin, koska sulla ei ole sitä materiaa. Että sitten on tosi paljon helpompi olla sille keskiluokkainen ja ihan ok toimeentuleva ja ajatella, että materia ei ole tärkeää. Ei se pidä paikkaansa, jos sä oot köyhä, kun sä tarvitset sen materiaan. Ja sitten he tässä yltiöoptimistisessa tilassaan tuhlaavat siis asuvat hotellissa ja niin kuin tuhlaavat johonkin
vaatteisiin. Sä päivittelet just samalla tavalla, kun mä olisin, että se oli siinä mielessä loistava nuoruuden kuvaus, koska ne tekee just niin kuin nuori ihminen tekisi, kun sulla on paljon rahaa ja sä oot lähdössä Italiaan ja maailma on auki sulle. Ja sitten tässä niin kuin itse päivittelee silleen, voi pojat, älkää nyt tuhlatko kaikkien tämän rahoja, kun voi herra Jumala.
Niin, mutta se oli oikea, niin kuin tämmönen, se oli viisas neuvo, koska sitten he tuhlaavat ne kaikki rahat ja sitten ne päätyvät tällaiseen niin kuin hylättyyn kerrostaloon asumaan. Ja ovat nälissään ja palelevat ja etsivät sen jälkeen töitä ja tekevät siellä töissä mitä tahansa, vaan niin kuin saadakseen sit sitä rahaa.
Kyllä. Mutta hei, jos mennään ihan tuonne vähän peruutetaan ja mennään tuonne alkuun, niin tähän alkaa aika vaikuttavalla tavalla.
No joo, kun mä avasin tämän kirjan, niin sitten mä olin tulleen, oi, koska se alku oli niin hyvä. Se oli mahtava. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että ehkä vaan on niin, että sitten heti niin kun ensimmäinen lause ja sitä seuraavat muutamat lauseet kertoo sen, että tykkäänkö mä sitten kirjasta vai en.
Aivan.
Mutta mä tykkäsin tästä niin kun, tämän aloituksesta. Tämä alkaa siis näin. Otsikko on Jumalan kylkiluu, Rooma 1998. Kun mietin omaa kuolemaani, sen tapahtumahetki on aina samanlainen. Ja sit mä olin silleen, aivan loistava aloituslause.
Aloitukset on aika tärkeitä ja kyllä mä niinku eka sivu kertoo aika paljon, että mä en vielä ole ihan ekassa lausessa myyty, mutta se eka sivu kyllä kertoo aika paljon, että miten paljon sitä sitten lähtee lukemaan. Että se on kyllä tärkeä. Että niinku just Knasulta on jäänyt tämä sydämen, se on jotenkin niin simppeli, mutta niin hyvä se aloitus, että sydämelle elämä on yksinkertaista, sydän lyö niin kauan kuin se voi, sitten se pysähtyy.
Niin.
Että se on jotenkin, se oli kuitenkin kaunis aloitus ja sitten se tavallaan kertoo tuosta kirjasarjasta loppupäivä. Nyt näin, niin kuin kaikki kirjat lukeneena, se kertoo sitä aika hyvin.
Mutta täytyy vielä sanoa tähän väliin, että siis mä ajattelin Knauskoodia, kun mä luin ton alun, koska myös toi Statovji tässä alussa kuvaa, mitä kropalle tapahtuu silloin, kun kroppa kuolee.
Aivan,
sille,
niin.
Hetkinen, onko nyt niin. Luettu Knauskoodia?
Niin, aivan. Joo, sä oot ehkä oikealla jäljellä tossa. Tää oli paljon simppelimpi tietyllä tavalla kuin Kissani Jugoslavia. Mm. Perinteisempi, yksinkertaisempi, mutta sitten tää oli jotenkin tosi sydämeen käyvä kirja.
Oli, ja sitten tässä oli niin kuin yllättävän paljon mun mielestä kuitenkin. Mulla on samanlainen fiilis nimittäin, että tää oli just mä tykkään itse asiassa aika niin kuin, ehkä näennäisen yksinkertaisesti sit kuitenkin. Niin, ja ehkä se johtuu siis niin kuin sitten, se kertoo kirjailijan taidoista, että tavallaan, että siinä tapahtuu aika paljon. Joo. Tässäkin oli siis tosi paljon henkilöhahmoja loppujen lopuksi.
Kyllä, niin.
Että
niin,
hän tapasi
niin,
aika paljon näillä niin, matkoillaan eri kaupungeissa niin, ihmisiä. Mutta että hän vaan niin kuin onnistui tekemään siitä jotenkin niin koherentin tarinan, että se ei tuntunut hankalalta eikä mutkikkaalta. Eikä niin kuin.
Ja sitten hänellä on semmoinen aika viehättävän vanhanaikainen tapa kirjoittaa. Että siihen se kieli on aika kaunista ja semmoista simppeliä, ei hirveän dialogiin perustuvaa. Ja se on aika niin kuin.
On, ja sillä on, kannattaa kiinnittää huomiota hänen vertauskuvinsa. Hänellä on loistavia vertauskuvia.
Mitä vertauskuvia oli?
Siellä on aivan loistavia vertauskuvia.
Nyt olen kuin punainen kuin porkkana tässä. No tässä kirjassa on isoja teemoja. Tässä on, kuten sanottu, jo nationalismi, tässä on seksuaalisuus, tässä on rakkaus, nähdyksi tuleminen.
Ja häpeä. Siinäkin mä mietin, että kun tässä puhutaan sitä kansallista kunniasta paljon, niin sitten puhutaan joo, myös kansallisesta häpeästä. Ja just siitä, että miten vahingollista se on, että meillä on hierarkioita, tällaisia kansallisia hierarkioita.
Mm.
Että miten vahingollista se on niille, jotka on siellä hierarkian häntä päässä. Koska he niin kun rupeavat häpeämään ja inhoamaan sitä omaa kulttuurista identiteettiään. Ja sitten he myös ehkä tahtovat pyyhkiä sitä niin kun kokonaan pois omasta tarinastaan. Että se häpeä on niin, niin valtava.
Niin, aivan.
Ja
niin,
että sitten haluukin olla osa jotain muuta. Niin kun tässä kirjassa halutaan olla osa sitten tämmöistä niin, kuin, niin sanotusti eurooppalaisuutta, että on Albaniakin Euroopassa, mutta niin, siis niin, tällaista niin kuin vaurasta eurooppalaisuutta, niin sitten on valmis niin kuin tekemään omalla identiteetillä ihan mitä tahansa.
Ja sitten tavallaan lopussa vasta saa selityksensä, että tämä bujarin tarve häivyttää kansallisuutensa ja niin kuin sukupuolensa myös, ja koska hän kokee niin traumaattisia asioita. Mutta että tässä on niin kuin tietyllä tavalla myöskin, että miten paljon ihminen sitten kuitenkin loppupeleissä tarvitsee niitä kehyksiä ja rajoja itselleen, että vaikka tässä niin kuin hän hirveästi tuo, joiltakin olisi vähän naivissakin kohdissa mun mielestä just tämä, että miksi pitää aina korostaa sitä, että mikä niin kuin sukupuoli meillä on tai mikä kansallisuus meillä on, niin vähän semmoinen paasaavalla sävyllä. Että sitten kuitenkin tässä tulee sitten monta kertaa ilmi se, että tällä bujarilla on tarve, että hän haluaa häivyttää, hän häpeää sitä albanialaista kansallisuutta niin paljon, että hän haluaa häivyttää sen, mutta sitten kuitenkin hänelle tulee tarve, kun hän Suomessa kohtaa tämän Tanjan, joka on transnainen. Hänellä on pakko tunnustaa, että hän koko ajan valehtelee, että hän on välillä italialainen ja espanjalainen, kun hän tapaa ihmisiä, ja Tanjalle hän kertoo olevansa italialainen. Mutta sitten hänelle tulee tarve kuitenkin loppupeleissä, hän tuntee, että hän ei ole rehellinen, hän on kerrottu, että hän on albanialainen. Ja sitten hän on kuitenkin niin kuin määriteltävä myös tämä seksuaalisuutta aika paljon, että hän kysyy sitten, kun tämän kirjan mun mielestä yksi hienoimpia asioita on tämän Bujarin ja Agimin suhde, nämä lapsuuden ystävät. Agim on hän kokee olevansa väärässä ruumiissa, hän koko ajan pukeutuu äitinsä vaatteisiin, ja sitten Bujar jo nuorena, mitä hän nyt on siinä 13, no joku teini-ikäinen hän kuitenkin on. Hän ihmettelee, että miksi Agim pukeutuu niihin naisen vaatteisiin, ja miksi Agim laihduttaa itseään, ja miksi hän antaa tukkansa kasvaa ja kyntensä kasvaa. Hän ei kauhistele sitä, mutta hän samalla niin kuin miettii kauheasti sitä, että, niin kuin, että eikö hän ymmärrä, että minkälaisen kuvan hän antaa muille, että bujarille sillä ei ole mitään väliä. Mutta että sitten kun he lähtevät tälle matkalle Italiaa kohti, niin sitähän heillä alkaa myös tulla tämmöinen seksuaalinen suhde.
Mm.
Ja siis heillä on siis rakkaussuhde. Bujar huomaa, että hänellä on tarve kuitenkin niin kuin määritellä se heidän suhteensa, että hän kysyy Agimilta, että oletko sinä peder, homo, ja sitten niin kuin Agim vastaa, että mutta eihän tyttö voi olla peder. Ja sitten niin kuin Bujar nauraa, koska hän tiesi, että tämä Agim vastaa juuri näin, koska hän tiesi sen asian, mutta se piti tavallaan sanoa ääneen kuitenkin. Että hänellä on kuitenkin tarve määritellä hirveästi myös sitä sukupuolisuutta ja sitä kansallisuutta. Mutta se oli ihan kiinnostava ristiriitainen tämä tyyppi tässä.
Et tietenkin identiteettiä määritellään niin kuin sen suhteen, mitä meille annetaan. Niin kuin silleen, että mitkä rakennuspalikat, niin kuin tavallaan aiemmat sukupolvet tai joku, niin kuin, joku miten muut ihmiset nyt puhuu ihmisistä, niin eihän me itse keksitä sitä, että miten mä voin kuvata mun identiteettiä. Sen takia yleensä just kansallinen identiteetti on kauhean voimakas ja jopa liian voimakas, koska Kyllä. se on niin kuin kauhean helppo
Aivan.
sanoa ekana, että mä oon suomalainen.
Niin,
ja sitten toivoo, että se kertoisi ehkä jotain, vaikka niin, eihän niin. se niin kuin kauheasti. Se halu olla määrittelemättä sitten kuitenkaan omaan seksuaalisuuttaan tai sukupuolisuuttaan tai kansallisuuttaan, niin sitten se oli myös niin kuin sen, mä tulkitsin sen niin, että se on sen halua olla vapaa. Ja että sen takia se myös keksi omasta historiastaan tarinoita. Tai aina kun se muutti uuteen maahan, niin se tarina oli vähän erilainen. Ja eri ihmisille, ketä hän kohtasi, niin se oli aina pikkusen erilainen muokattu tarina. Että se oli varmaan osa totta hänen oikeasta tarinastaan, mutta sitten se oli kuitenkin aina niin kuin muokattu. Ja sitten mä jotenkin tunnistin sen, että silloin kun muuttaa vieraaseen maahan, ja jos sinne muuttaa yksin, niin se on ihan valtavan vapauttava se tunne, kun tajuaa, että joka ikinen kysymys, mitä mulle asetetaan niin kuin mun persoonallisuudesta, niin mä voin keksiä sen. Että jos joku kysyy, että, no tämä on tyhmin esimerkki, mutta että jos joku kysyy, että poltat sä tupakkaa, niin tavallaan koskaan ei voi sanoa siellä sun ystävien keskuudessa yhtäkkiä, että joo, mä poltan, jos ei ole koskaan poltanut. Mutta sitten kun muuttaa ulkomaille ja joku kysyy sitä, niin siis sen vastauksen saa niin kuin itse valita. Sitten voikin yhtäkkiä olla silleen, että mä oonkin tää tämmönen tupakoiva maailmanlainen. Ja sehän on vapautta. Sehän on niin kuin, ja sen takia mä niin kuin ajattelin myös tuosta Bujarista sitä, että se tavallaan kaipasi hirvittävästi sitä vapautta.
Niin kaipasi, mutta sitten tavallaan se kaipasi sitä vapautta sen takia, että se on niin kivulias ja hirveä se menneisyys. Se oli jättänyt sen perheensä ja hylännyt kaikki Agimille tapahtuu, mitä tapahtuu. Ja sitten, että se on, kaikki on niin tuskallista, että se ei voi edes, niin kuin, että sillä ei tavallaan ole vaihtoehtoa muistaa sitä, että sen on jotenkin pyyhittävä se pois, että se voi jatkaa elämää ja se voi teeskennellä vaan olevansa jotain ja olla muistamatta.
Niin ja kyllä mäkin sen itse asiassa loppujen lopuksi noin, että ehkä mä niin kuin kauhean toiveikkaasti luin sellaista, koska tämä oli aika synkkä kirja mun mielestä.
Todella, joo.
Että sitten mä ehkä niin kuin toiveikkaasti luin sitä, että niin, mutta sinä olet vapaa lennä, kun sä nyt voit keksiä ne omat tarinasi. Mutta että ehkä se oli multa just tarkoitushakuista lukemista, koska kyllä mäkin sen koko ajan niin kuin sit vaan tajusin, että ihmisillä pitää olla myös juuret.
Niin.
Että se on ihan kauheata, jos sä joudut kieltämään sun juuret.
Kyllä.
Ja jos joutuu kieltämään itsensä vai sen, että millainen on. Ja sitähän tämä myös niin kun käsitteli.
Ja kaikissa onnellisuustutkimuksissa, jos self-helpia lukee, niin on erittäin tärkeää, että ihminen tietää tarinansa ja juurensa. Ja se, että jos tietää ne ja tuntee ne ja sitten ei voi niistä kertoa, niin yhtä traagistaan se on sitten. Mulle tuli tästä kirjasta hirveästi mieleen monin paikoin, tai itse asiassa kissani Jugoslavia jollain tavalla tuli mieleen tämä Thea Brechtin Tiikerivaimo. Ootko sä lukenut sitä, joka muutama vuosi sitten suomennettiin.
Mä en ole lukenut sitä, mutta mä tiedän sen kirjan
niin, kyllä. Just, sehän voitti siis Orange-palkinnon, joo. Ja se on siis tämmönen, on tämän Paitimin sukupolvea, 85 syntynyt slovenialais-bosnialainen, ja lähti itse samana vuonna pois alueelta. Hän lähti Belgradista vuonna 1992, muutti Jenkkeihin, ja sitten hän kirjoitti tämän kirjan, ja tässä tulee vaan tosi paljon mieleen, se oli mun mielestä niin kuin, vähän niin kuin tämäkin kirja, mutta vielä enemmän se avasi sitä, että miten syvällä ne juuret on Jugoslavian ruutitynnyrissä, miten pitkällinen historia niillä jännitteillä on, että ne ei todellakaan syttynyt siinä 90-luvun kiepeillä. Että se oli kauhean informoiva kirja, mutta sehän hyödynsi myös tämmöistä maagista realismia, että siinä oli tämmöinen tiikerihahmo, ja se oli hirveän niin kuin, hieno kirja.
Kun me tuossa aiemminkin jo sanottiin, että tosi kiva lukea kirjallisuutta, joka kuvaa just niin kuin entistä Jugoslaviaa ja niin kuin tavallaan kuvaa sitä aikaa ennen Jugoslavian hajoamissotia.
Niin
mä olin muutama vuosi sitten Kroatiassa, me oltiin Splitissä, ja sitten mä lähdin sinne silleen, että mä en lue siellä mitään, että mä vaan niin kuin luen jotain lehtiä tai jotain, että että mä en nyt, että liikaa lukenut töissä. No sitten me päästiin sinne, ja sitten heti kun mä olin siellä, niin sit mä ajattelin, että hetkinen, mitä ihmettä, että mä en tiedäkään niistä Jugoslavian hajoamissodista oikein mitään. Mun on pakko saada kirjallisuutta, siis niin. Mun pitää löytää jotain kirjoja, että mä luen. Siinä oli tosi hyvä englantilainen kirjakauppa, ja mä löysin sieltä kaksi kirjaa, ja ne on edelleen mun kirjahyllyssä, ja ne on niinku, ne molemmat oli ihan järjettömän hyviä. Toinen on Slavenka Drakulic. Mä ehkä sanoisin, että hän on tämmönen Svetlana Aleksijevic-tyyppinen hahmo, siis hyvin erilainen kirjailija, mutta jotenkin niinku tämmönen mahtihahmo. Ja hänen kirjansa nimi, hän on kirjoittanut siis paljon, mutta se kirja, minkä mä siellä luin, oli They Would Never Hurt a Fly. Ja hän kirjoittaa siinä Slobodan Milosevicin oikeudenkäynnistä Haagissa, mutta hän keskittyy siinä kirjassa ennen kaikkea tällaisiin niinku taviksiin, tällaisiin rivisotilaisiin, joilla oli hyvin, hyvin merkittävä rooli esimerkiksi tuossa Srebrenican joukkomurhassa. Ja siis sen kirjan pointti on, se on tietokirja, ja sen pointti on kuvata just sitä, että miten jostain naapurin pojasta tulee siis murhaaja. Just. Koska niillä kaikilla oli siis se tausta, että ne oli jotain taksinkuljettajia tai kalastajia. Ne oli ihan tavallisia ihmisiä, mutta sitten yhtäkkiä ne sitten toteuttaa niin kuin armeijan ylimystön käskyjä siellä konkreettisesti niissä kylissä ja niin edelleen. Siis huikea kirja. Ja sitten toinen, minkä mä löysin sieltä, niin oli tämmöinen novellikokoelma Sarajevo Malboro. Ja sen kirjailija on Miljenko Jerković. Sekin oli ihan huikea. Ja siis tämä kirjailija asui Sarajevossa koko sodan ajan. Eli, ja hän kuvaa sitä sotaa Sarajevossa. Ja se on niinku, se oli kans jotenkin niin silmiä avaavaa ja jotain siis niin erilaista, mitä koskaan ollut.
Että loma lukemistuksi.
Joo, se oli sitten, että mun mielestä se oli just hirveän hyvä päätös sille, että mitä ne lue, ja sitten niin ottaa sille aika heviä kamaa.
Mutta että tässä on myös niin kuin, transsukupuolisuus on tässä kuitenkin iso teema tässä kirjassa, tai siis iso teema tässä on sekä Agim että sitten tämä suomalainen rakkaus Tanja. Tällä bujarilla. Ja tämä on minusta kauhean kiinnostavaa. Niin, suomalaisessa kirjallisuudessa on ollut nyt paljon tätä, että on Otto Lehtisen Wurlitzer-kirjassa oli tämmöinen transsukupuolinen hahmo, joka oli siinä mielessä virkistävä, että siellä on niin kauhean traaginen hahmo, näin muistelisin. Ja hänellä oli hyvin mutkaton suhde äitiinsä. Äiti yritti olla tämän asian kanssa hyvin ok. Ja sitten hän on ollut näitä Salla Simukan Lumikki-trilogiassa. Tämä Lumikin rakkaus on käymässä läpi sukupuolen korjausleikkausta ja ja siis tämä on minusta kiinnostava tämä, miten tämä näkyy nyt populaarikulttuurissa. Sehän siis tyyliin, niin kun, no tietysti pitää mainita Orange is the New Black nainen, ja sitten on, sitten on tämä mahtava, oletko katsoa se Transparent?
Joo.
Mä oon jotenkin vohkannut siitä, kun mä oon nyt löytänyt sen vasta nyt. Ja se on vaan, sitähän ohjaaja kirjoittaa se Jill Soloway, joka nyt tekee siis tuosta I Love Dick-kirjasta, TV-sovitusta. Ja se on ihan mahtavaa, siitä alkaa nyt kolmas kausi tämän kuun lopussa. Ja sitten tietysti, no kirjallisuudessa on varmaan niin merkkijuttu ollut nämä Virginia Woolfin Orlandot ja Jeffrey Eugenidisin. Tämä pitää aina jotenkin kelata, mitä tämä lausta on. Middlesex.
Itse se oli ihana kirja.
Niin oli, se oli mahtava kirja. Mutta sitten se, että miten se on tullut tavallaan niin kuin pintaan tämmöiseen niin kuin popkulttuurin pintaan, niin kuin Caitlyn Jennerin tämä Vanity Fair-ulostulo ja reality-sarja ja että kun kuitenkaan homo se ei enää ole minkäänlainen tabu, ja sitten mä tiedän, niin kun, että totta kai niin kun, jossain translainsäädännössä on vielä niin paljon asioita, että mä ymmärrän, että tarinat on traagisia, mutta tavallaan aina ne tarinat on traagisia. Että se on ehkä, niin kun, ja sitten se, että onko se, kirjoitetaanko se niin kun, tavallaan heteroyleisölle tarinoita transsukupuolisista ihmisistä, eikä niin kun, tavallaan transsukupuolisille, että onko ne siellä niin kun, vähän semmoinen... Niin kun...
Niin kun tässä kirjassa mä olin niin kun sanomassa, että kun se voi olla myös niin kun tosi, tai kuulostaa typerältä, mutta että jollekin... Niin kun... cis-heterolle, niin se voi olla tosi pelottava aihe. Mutta esimerkiksi tämä kirja ei ollut siis, että tämä pystyi siis että niin kuin tässä oli kauhean, tämä oli kauhean samastuttava kirja. Mutta siis synkkä tämä oli.
Kyllä.
Ja tämä näin... oli ihan, niin, ja tämä oli traaginen, ja siis, että sitten mä koko ajan toivon, että voi vitsi, kun tässä olisi onnellinen loppu.
Jotenkin vähän turhankin traaginen niin. Ottaen, kun tässä on kuitenkin näitä transsukupuolisia hahmoja, niin...
Joo, että siinä oli ehkä vähän niin kuin niin, että siinä oli, niin kuin sanoit, että siinä oli vähän niin kuin turhaa traagisuutta, että se olisi niin kuin vähempikin olisi riittänyt ja alleviivannut, koska tässä tapahtui vaikka mitä kuitenkin, jos miettii, että miten hurjaa asioita tässä tapahtui.
Niinpä.
No mutta mitä mieltä sä oot, kun tässä just mä sanoin vaan, että mulle jäi itselleni mieleen niin Bujar ja Agimin suhde, niin mitä mieltä sä oot siitä, että niin kun sitten kun Bujar lähtee risteilemään läpi Euroopan ja päätyy nykkiä Suomeen, niin sitten hän alkaa niin kun tavallaan ihan eri tavalla kokeilla sitä sen sukupuolta ja vähän häivyttää sitä, ja sitten häntä alkaa kiehtoa myös tämä niin kun, ei nyt drag, eikä nyt sinänsä niin kun, toinen sukupuoli. Minkä takia se tekee sun mielestä niin? Koska Agimhan oli se transnainen. Ilmaisit sen nyt hyvin epäselvästi, mutta alkoiko hän siis testailla sitä sukupuoltaan sen takia, että hän tavallaan kaipasi Agimia niin paljon, että hän eli Agimin elämää tämän heidän eronsa jälkeen? Vai miksi hän teki niin?
Mun mielestä se vastaus tuli siellä lopussa, ja se loppu oli tossa kirjassa ihan siis huikea. Mä rakastin sitä loppua.
Samoin.
Ja sitten, että kun jossain vaiheessa tässä just tajuu, että missä se Agim nyt sitten on.
Niin,
että kun tässä aivan on tosissaan ne kaksi aikatasoa, että sitten tavallaan ehkä myös ajattelee, että kohta se Agim sitten tulee. Ja
niin, aivan.
Takaisin.
Niin,
ja
kyllä.
Ja niin kuin tavallaan tiesi, että joku vastaus on siihen täytyy tulla, kun niin se on ollut niin merkittävä ihminen sille Bujarille. Ja sitten siellä lopussa se vastaus tulee, ja mun mielestä se oli, tämä oli nyt mun tulkinta, että hän halusi elää sitä Agimin elämää. Hän halusi niin kuin olla hän.
Niin.
Ja sitten myös ajattelen, että vaikka heidän niinku rakkaustarinansa alkoi vähän silleen salakavallasti, että niin, eihän se ollut ensin edes. Tai se tavallaan oli ehkä lukijan silmissä, että lukija oli silleen, että,
niin,
että ehkä te olette toisiinne rakastuneita, mutta että ne oli ystävyyksiä.
Joo.
Ja sitten siitä tulikin rakkautta, mutta kyllä mä niinku ajattelen, että se oli sen Bujarin elämän rakkaus. Se oli sille ihan valtavan suuri rakkaus.
Niin.
Ja sitten tämä oli sen vastaus siihen kaipuuseen, että sitten se ihminen pitää niinku kuvitella. Ja se voi olla tosi vahva se kokemus, niin, sitten. Se niin kuvitelma voi olla hyvin, hyvin vahva kokemus, eikö siinä ole mitään väärää. Näin mä sen ajattelin.
Tässä on vähän vaikea puhua sanomatta nyt ihan kaikkia käänteitä, mitä tässä on, vaikka nyt kuitenkin aika tyhjentävästi tätä kirjallisesti käsitellään, mutta että kyllä mulle tuli sama, että hän halusi pitää Agimin luonaan elämällä hänen elämää. Mutta se loppu oli todella, se oli tosi, no se oli aika pakahduttava.
Se oli hieno.
Hieno lopetus kirjalle.
Se oli tosi hänen näköisensä ja hänen niin kuin kirjailijuuden näköinen.
Joo, kyllä, niin oli. Thank you.